Pēdējā laikā NATO arvien regulārāk sūdzējusies par Krievijas militāro lidmašīnu aktivitāti, kas, salīdzinot ar pagājušo gadu, pēdējos mēnešos ievērojami pieaugusi organizācijas valstu robežu tuvumā. Šodien alianse Maskava apsūdzēja par atteikšanos iesaistīties jebkādā patiesā dialogā, lai apspriestu situāciju, kas bažīgs darījusi NATO dalību valstis. Alianses presesekretāre Ona Luhgensku paziņoja, ka pēdējos 7 mēnešos turpinoties konfliktam Ukrainas austrumos, nav bijis nekādas saziņas armijas vadības līmenī. Par to viņa vainoja Maskavu piebilstot, ka Krievija nav izrādījusi nekādu interesi par patiesu dialogu. Alianses ģenerāls sekretārs Jens Stoltenbergs nesen paziņoja, ka šogad NATO lidmašīnas pārtvērušas ap 400 Krievijas militāro lidojumu, kas ir par 50% vairāk nekā pērn. Organizācija arī sūdzējusies, ka Krievijas lidmašīnas nesniedz informāciju par savu atrašanās vietu vai lidojuma plāniem un izskanējušas bažas, ka līdz ar to apdraudēti citi gaisa satiksmes dalībnieki, to starp civilās lidmašīnas. Tagad kļuva zināms, ka Eiropas Savienība un NATO kopīgi izmeklēs apdraudējumu, ko Krievijas kara lidmašīnu lidojumi rada civilajai aviosatiksmei. Izmeklēšanas rezultāti gaidām pavasarī. Alianses presesekretāra piebilda, ka NATO valstu ārlietu ministri šomēnes vienojās, ka regulārā saziņa starp NATO un Krievijas militāru personām ir vajadzīga, lai izvairītos no jebkādiem incidentiem un lai NATO saglabātu atvērtus militārās saziņas kanālus. Arī kāds cits NATO preses pārstāvis Dans Termansens šodien apstiprināja, ka alianses un Maskavas attiecībās ir lielas plaisas. Viņš pauda, ka starp NATO militāro struktūru amatpersonām un Krievijas aizsardzības štāba priekšnieku nav bijis nevienas sarunas kopš māja. Vienlaiks viņš piebilda, ka komunikācijas līnijas ir atvērtas. Atgādinām, ka apsūdzot Krieviju par intervenciju Ukrainā un atbildot uz Krīmas aneksiju, NATO paziņoja, ka aptur visu sadarbību, bet norādīja, ka vienlaikus diplomātiskie saziņas kanāli paliks atvērti. Šodien pēc sanāksmes Cēsīs arī Baltijas valstu un Polijas aizsardzības ministri norādīja, ka Latvijas, Lietuvas un Igaunijas gaisa telpu tūmā novērota iepriekš nepieredzēta Krievijas militāro lidmašīnu aktivitāte. Viņa pauda, ka šāda Maskavas rīcība ir nevajadzīgi provokatīva. Ministri arī paziņoja, ka NATO valstu paturlē misijas Baltijas valstīs būtu jāpastiprina. Gints Amoliņš, Latvijas radio.